Ten začátek prosím posunout přesně, protože byste přeskočili pointu. A já tedy začnu své kázání, které jsem nazval Mám tě rád, i když se ti nelíbí čepice. Řeknu vám jeden příběh, který... Ne, teď to říkám, prosím vás. O režie. Teď to říkám. Nesmí se to posunout. Že to nechci posunout, že to je velice zásadní ten první příběh neposouvat, než ho přečtu. Stala se kdysi jedna taková událost a já jsem ji přepsal do takového krtičkého příběhu. Kdysi dávno, v době bez telefonů, byla v Praze slavnostní konference, které se účastnila početná skupina ze Slovenska. Součástí byla rodina s teenagerem Ondřejem. Cesta jim trvala skoro celý den. Kvůli práci museli akci opustit v její polovině. Rodiče nemohli Ondřeje ve vlaku najít, ale byli si jistí, že odcházeli všichni. Až za Bratislavou, když obešli celý vlak, zjistili, že s nimi není. Obratem se tedy vrátili do Prahy a Ondřeje hledali. Ani tam nebyl. Protože nevěděli, kde jinde ho hledat, zůstali v Praze ještě 2 dny. Třetí den, když už chtěli jet opět domů, ho našli, jak si dál užívá konferenci. Máma mu řekla, že se potom uviděli, co se nám to Ondro udělal. A Ondra byl úplně v klidu a řekl, tady to bylo tak skvělý, že jsem tu prostě zůstal, kde jinde bych měl být. A mě zajímá, vážení rodičové, Davide, Pavle, jak byste reagovali, když byste ho našli? Co by musel být ten důvod, abyste si řekli, jo, tak dobrý, v pohodě, přejdeme to. Co byste udělali? Tak, někteří zjistili, že tento příběh není tak úplně skutečný, ale přesto skutečný je. A píše se, že každý rok odívali Ježíšovi rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když to všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Vidíte tam ze zadu? Ani zapředu, já tam vidím. Ten příběh asi můžeme zkrátit, protože už jsme si řekli, o čem to je. Po 3 dnech jej alezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí a k tomu se samozřejmě dostaneme. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho atka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí, pozor, ne s radostí, ale s úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce, ale oni jeho slovu neporozuměli. Typické pro otce teenagerů, že? Kdy jejich odpovědím málo kdy rozumíme. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to vše uchovávala ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle, byl milý Bohu i lidem. Jako rodič jsem si tento příběh četl 10krát za sebou a ptal se, proč je tam tolik detailů o tom, jak už rodiče byli daleko, jak dlouho ho hledali, jak se u toho cítili. A závěr také směřuje k hřešení, pak se s nimi vrátil a poslouchal je. Je minimum míst, kde Bible píše o tomto zvláštním věku, o věku puberty. Kdy člověk hledá vlastní identitu a když už tu jediný odkaz té Bible máme, tak je paradoxně o Ježíšovi. A je to zvláštní. A možná o jak se snažíme tento věk ignorovat a říkat si, je to umělé, vymýšlené, přehnané. Možná Pán Bůh zrovna ten jediný příběh, který tam nechal, aby ukázal, že opravdu ten věk je zvláštní, tak dal právě o svém synu. A já ho tím vůbec nebudu snižovat, nebudu říkat, že udělal něco špatného, protože já se chci zaměřit právě na to, co prožívali ty rodiče. Takže chtěl bych to použít jako odrazový můstek, protože puberta je velmi náročný věk a A pochopit ho dává zabrat většině rodičů na celém světě, jak jsme se právě to zvěděli, včetně těch Ježíšových. Co to vlastně znamená být v úbertě, nebo to jeho sebe uvědomování si sám sebe? Co se vlastně děje v tom mladém člověku? Říká se, že mladý člověk si hledá odpovědi téměř na vše ve svém životě, především na to, kým je a co chce. Aby tyto odpovědi našel, všechno zpochybní a podrobí kritice. Nejvíce zpochybní sám sebe a proto je velmi citlivý na otázku, na svoji osobu a naše otázky typu, proč ti to musím pořád opakovat? Jsi snad hloupej? Přemýšlíš vůbec? Pro nás rodiče někdy otázka, kdy se velmi ovládáme, že? A když si říkáme, to jsme to dneska zvládli, ale někdy pro teenagera i tak velice tvrdá rána. Cítí opět zpochybnění své osoby. Do té doby odvíjel hodnotu svoji od toho, jak ho hodnotí autorita, učitel nebo rodiče. Do popředí však vstupuje názor spolužáku. A tak, když dostane novou čepici, kterou mu rodiče koupí za 500 korun, našetřili si na ní a říkají, to je skvělá čepice, veď? A on přijde do té třídy a ty spolužáci mu řeknou, ta je trapná. A tak přijde syn domů a řekne, ta čepice je trapná. A doma vzniká konflikt. Víš, kolik stála? Neví a ani ho to nezajímá. Jsem hezký nebo ošklivý? Jsem chytrý? Znamenám něco v tomto světě? To jsou permanentní otázky, které se teenagerovi honí hlavou. Tento mladý muž nebo dívka hodnotí rodiče. Hodnotí svět a vidí ho velmi černobíle. Spravedlnost je klíčovou hodnotou. Jestli náhodou není někdo zvýhodněn nad něj a samotného. Vnímají, že svět není fér, a to od velikosti porce oběda až po srovnávání typu, jak to, že jsem já dostal telefon ve 12 a on už v 10. Nebo dokonce v 9. A v pozadí zní stále ta otázka. Znamenám pro vás něco? Záleží tady na mne? To, co se týká našich duchovních témat, teenager hledá, zda kázání a názory církve odpovídají životu koho? Jejich rodičům. Jestli to, co slyší a vidí tady, odpovídá životu mně, neboli nám. Je to vůbec celé pravda? Existuje vůbec Bůh? Mám ne vůbec rád? Často nemá jistotu, jestli takovou otázku vlastně smí dát? Smí dát? Může pochybovat o Bohu? Jsme církví, kde umožňujeme teenagerovi pochybovat? A poslední myšlenka, často tedy, nebo vlastně jeden z prvních závěrů, často tedy správné odpovědi nespočívají v přesném vysvětlení mnoha otázek, ale v neustálém ujišťování, že je pro nás důležitý. Mám tě rád, i když se ti nelíbí čepice, kterou jsem ti za 500 korun po dlouhém výběru koupil. Nejde totiž často o věci, ale nejvíce o něj, o duši samotnou toho mladého člověka. Text, který je určen nám rodičům, se nachází v knize Efeským a je to jedno z mála míst, která rejpají do nás. A píše se tam, nebo Pavel, apoštol Pavel píše, rodiče, nedrážděte své děti k hněvu, aby nemalomyslněli. A víte, já bych moc rád viděl toho Josefa, jak stojí v tom chrámě a říká si, je úplně v pohodě, že jsem 3 dny nepracoval, že jsem si musel vzít 2 noclehy navíc. Ušel jsem ne 30 kilometrů, což je ten den cesty, ale 60. Moc jsem si to užil. Vůbec jsem neměl strach. Poznal jsem Jeruzalém o trochu víc. Bylo to moc fajn. Vůbec mě nenapadlo, že by ho někdo unesl. I když už jsme tenkrát museli utíkat do Egypta, kdy se narodil. Vůbec mě to nenapadlo znovu, když jsem usínal. A vůbec mě nenapadlo, že budeme otrestáni. Že jsme selhali na své misi. Vždyť my jsme ztratili Božího syna. My jsme ztratili Boha. Pane, vidím, jak spí, jak usínají, jak jim to vůbec nejde. A říká si, co budeme dělat, co když to někdo dozví. A tak se znova ukazujeme, že puberta je velmi náročná pro děti, ale i pro nás, rodiče. A i my doma si to začínáme pomalu naplno užívat. Od všech těch drobností se ztracenými ponožkami a chození ven v tričku, když je 5 stupňů, s odpovědí, mně je fakt teplo. Musím ti to opět říkat. Opět, o 6, o 7. Ano, máme chuť je dráždit. Máme chuť. Respektive ukázat pravdu, pomoct mu uvidět, jak by to mělo správně být. Říká se, že pokud člověk, mladý člověk zmalomyslní, nenachází své místo v životě. A říká se také, že hranice mezi alezením a ztrátou sám sebe je někdy velmi tenká a lidé, co se tady pak stane, lidé pak startují do života s pocitem, že jsou k ničemu. A odpověď na tuto otázku, jsem k ničemu, potom řeší zbytek života, dokud si to nevyřeší. Rozdíl mezi dnešní a Ježíšovou dobou je v délce, kdy člověk tuto identitu hledá a zda ji vůbec nachází, protože vidíme, že Ježíš, a v tom je nám asi příkladem a touhou, měl opravdu jasno již ve 12 letech a zároveň, když mu bylo 13, tak přešel pod takzvanou zodpovědnost bar mitzva. Což vám trošku vysvětlím a myslím, že bychom po ní všichni toužili. Bar mitzva v překladu syn přikázání je židovský statut nebo židovské uvědomění, že se z chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá zodpovědnost za dodržování přikázání. Říká se, že 5letý člověk má právo znát písmo Bibli a 10letý zná mišnu, což znamená ty příběhy, a 13letý umí dodržovat přikázání. Talmud tady udává 13 let jako věk, kdy je chlapec správně zodpovědný a kdy se stává mužem. Není to krásné? Kdo by si přál, aby naše děti v 13 letech prostě pochopili a prožili, že jsou právně zodpovědné před Bohem a byli jaksi dospělí? Jen to obřad, až ve 14. stoletím z této myšlenky byl udělaný obřad, byl znám v celém starověkém světě, ať už u Indiánů v Africe. Děti museli lovit zvíře nebo dělat různé stezky odvahy, kdy byli týden v lese a museli to zvládnout, překonat, přežít, postarat se o sebe. A je to vlastně praxe, která fungovala po celé tisíciletí, až v dnešním světě se nám to trošku zvrhlo a ten věk puberty jsme neuměrně posunuli, ale jsou dneska mnoho organizací, které se znova vrací k tomuto projektu zvané iniciace sebeuvědomění a dělají různé kurzy a pro mě osobní výzvou je si do něčeho takového taky nevstoupit. Tím nemyslím, že bychom na týden poslali do divočiny, do Norska mezi vlky, ale je tady nějaká oudrost, která mluví o tom, že tento věk by se neměl neuměrně prodlužovat. Ale to je taková vozená rukavice, mám proto i knížku, kdybyste rodičové chtěli. Co tedy můžeme udělat, abychom nedráždili své děti a zvládli toto umělé, natažené období? Může to být zaprvé uvědomit si, že to nedělá vždy na schvál a nesnesitelné chování je často jenom v olání po odpovědi na otázku, záleží to na mne? Konfliktům se nevyhneme a proto je třeba vyhledávat pozitivní momenty společných zájmů. A my jsme u našeho syna staršího Davida dlouhé roky hledali, v čem je vůbec dobrý, v čem se s ním můžeme propojit a přišlo nám, že prostě to snad ani nenajdeme, ale to jsme to našli, zjistili jsme, že je dobrý v divadle a přes svoji koktavost, kterou zdědil o mě, tam dokáže bavit celý tým a tak jsme se rozhodli, že doma hrajeme scénky. On vždycky přinesl nějakou scénku, co hráli a tak to prostě hrajeme doma a snažíme se vytvořit ty pozitivní momenty, které by měly přehlušit ty ne tak dobré. Vyjadřujeme tím důvěru, věřím, že všechno překonáš a budeš dobrý člověk. Protože si to ne vždy myslíme v těch určitých situacích, ale ale pozbuzujeme ho k tomu. Za třetí to může být modlitba u Otce, který stvořil toto období, ať chceme nebo ne, Bůh stvořil tento čas hledání a může nám dávat nadhled a schopnost vidět ty dobré věci. A tak je na místě spíše než modlitba změň ho už konečně. Možná lepší, Bože, toče Ježíši, dej mi porozumět, co vlastně se v něm děje a dej mi vidět ty dobré momenty, na kterých můžeme spolu prožít něco dobrého. A za čtvrté, poskytnout prostor pro pochybující otázky. O Bohu, rodině, své budoucnosti a nepohrdat jimi. Stylem, hej, dobrý, prosím tě, nepřemýšlej nad tím, nech to bejt. Protože on skutečně se ptá a skutečně hledá a skutečně mu jde o tu racionální, rozumnou odpověď. A myslím si, že ideál je ukázat cestu ke svým pochybnostem. Pokud to vůbec nějaké máte. A hledat ty odpovědi společně a opravdu mu odpověď nenutit, ale pomoct mu ji hledat. Protože věříme, že když se odlíme, že, tak on ty otázky najde. Ve svůj čas, ne v ten náš, ve správném pořadí, ne v tom našem. A tak bych tu první část chtěl zakončit takovým citátem, že úkol dospívajícího je najít sám sebe a úkolem jeho rodičů je během celého procesu udržet všechny přítomné při životě. Avšak, abych neskončil u nás, u rodičů, chtěl bych toto téma posunout ještě dál. A moje otázka je, vyřešili jsme si tu otázku a lezení sám sebe my? Říkal jsem, že žijeme v době, která v pubertě zakotvila na velmi dlouhou dobu. Společnost říká, že někdy lidi až do 30 let vlastně žijou těch rodičů a hrajou ty hry a všechny peníze schraňují pro sebe, kupují si ty nejmodernější telefony a to oblečení. Jak to ovlivňuje naše myšlení, mé chování? Apoštol Pavel definuje tak trochu dospělost a v kapitole Efeským říká, že naším úkolem je připravovat věřící lidi ke službě, aby církev zdravě rozpívala, abychom ve své víře a vztahu k Božího synu postupně dosáhli stejné úrovně. A ty úrovně jsou dvě. Plné lidské zralosti a dokonalého naplnění Kristem. A pak říká, pak už nebudeme jako malé děti podléhat kdejakému modnímu názoru svého okolí, jeho falešnosti a prohnaným svodům. Takže vidíme, že apoštol Pavel se potýkal s tímto problémem, že mu lidé někdy připadali neúplně dospělí a definuje tedy dospělost jako stabilitu. Stabilitu vůči názoru okolí, lžím a pokušení ke zlým věcem. A já bych rád zmínil tři oblasti názoru našeho okolí, společenských lží a pokušení, kdy se v dnešní společnosti lidé chovají jako děti. Ten první bývá, to už jsem to trošku zmínil, zahledění do sebe. Já a moje koníčky, já a moje peníze. Kdo chce moje peníze? Starajte se o mě, bavte mě, nudím se, cítím se osamělý. A to spělý člověk se říká, že se dokáže postarat sám o sebe. Bible říká, to spělý člověk neste břemena jedni druhých. To znamená, kromě toho, že se dokáže postarat sám o sebe, ekonomicky, lidsky, najít si přátele, ale nad to se zajímá o druhé. Není tady osamělý a zajímá se o druhé. Nese břemena jedni druhých. Za druhé, za můj špatný život, neúspěch, můžou všichni jen ne já. Může za to moje žena, protože. Může za to moje rodičové, protože v mládí dělali to a to. Šéf v práci, ale ne, pastor za to může, za to jeho kázání. A nebo třeba taky Miloš Zeman. Víte, ospělý člověk od 18 let by měl přijmout plnou osobní zodpovědnost za svůj život, nehledat viníky, ale hledat řešení. Hledat chyby především v sobě a pracovat na nich. Souhlasíte? Třetí bod je, jsem takový špatný a neschopný. Lidé proti mě pořád něco mají a nejsem schopen vůbec unést kritiku. Velice se mě dotýká, když mě někdo kritizuje a nabourává moji identitu. Dospělý člověk je emočně vyzrálý, umí říct, co chce i nechce, aniž by tím útočil na identitu druhého člověka. Já se zeptám Petra, jak se mu líbily dnešní přirovnání. Já to tušil, že mě Petr nemá rád, viď? Kdo ví, jestli by nejradši neřekl, že všechny moje kázání byly špatný a teď jenom dostal odvahu to konečně říct, viď? Jo, ty bys mě chtěl poučovat. Já, no, takový povyšovat se, viď, že to děláš líp. Tak ten náš vztah bude brzy na nule, Petře. No, výjimečně, jasně, výjimečně. Jenom říkám, no, jasně, tak díky za tvůj názor, no. Víte, děti vidí svět černobíle. Když mě někdo kritizuje, znamená to, že mi říká, že mě nemá rád. Ale pokud vím, kým jsem, tak bych se neměl bát konfrontace. A některým lidem dokonce se bojíme kritiku říct, protože víme, že by to opravdu, ale opravdu neunesli. A tak se znovu ptám, vyřešili jsme si to my? Vyřešil jsem si to vlastně já? Tak první závěr říká, že puberta je reálné, Bohem stvořené období, ve které máme za úkol najít sám sebe, své poslání, svůj smysl. A pak jsem si říkal, takový jako mocný s tou identitou a to najít sám sebe. Ale jsem si vlastně pak řekl, co to vlastně znamená, jestli to vůbec chápu. A tak jsem si tady vytvořil takovou definici. Najít sám sebe znamená, vím, čemu věřím, vím o své důležitosti, svých silných stránkách, neporovnávám se s druhými, že jo, to stejně dneska už nikdo nedělá. Dělám, o čem jsem přesvědčený, že je správné a úspěch druhých mi je radostí, hlavně když můj kamarád je na tom líp než já a má lepší plat a v té službě dosahl, jakože roste, mám z toho opravdu radost, že? Přeju mu to. Přeju vám všem, abyste byli lepší než já. A nekonfrontuje to moje postavení, ten úspěch druhých. Bible říká, že se umíme radovat s radujícími a plakat s plačícími. Našli jsme sami sebe? Četli jsme, že naším úkolem je, abychom ve své víře dosáhli stejné úrovně, jako je Ježíš, tedy plné lidské zralosti a taky to dokonalé naplnění Duchem Božím, Kristem. Říkali jsme si, že teenager často ty správné odpovědi nespočívají v přesném vysvětlení mnoha otázek, ale v ujištění, že je pro nás důležitý. Mám tě rád, i když se ti nelíbí čepice. Nejde totiž o věci, ale nejvíce o něj samotného. A v tom závěru bych se chtěl ještě zamyslet, co Bible říká o tom, jak se můžeme stát to ospělými, protože speciálně kniha Židům o tom mnohokrát píše, že nemáme chtít to duchovní mléko a že máme chtít víc a máme růst. A apoštol Pavel ve 12. kapitole tomu věnuje hodně času. A je to kapitola, která můj život provázela asi 3 roky a byl jsem velice naštvaný. Velice naštvaný, že jsem ji musel prožívat, ale sám jsem ji dostal jako odpověď a chtěl bych ji s váma nadále sdílet. Tak se to můžeme pustit. Neber, můj synu, na lehkou váhu, když tě pán kárá. Neklesej na mysli, když tě napomíná. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, když to nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova nám nikdy nebývá pochuti. Působí v nás odpor. A tady já osobně vidím konflikt, protože kdo chce, aby nás v dospělosti někdo vychovával? Většinou si jako andělé, že snažíme vychovat jeden druhýho k tomu o obrazu svýmu a víme, jak to někdy jako dopadá a bývá, když na ty naše moudré názory ten druhý reaguje tak velice negativně. Výchova dospělého totiž může být často pouze v případě těžkostí. Protože když jsme v pohodě, tak málo kdy posloucháme nějaké rady, že jo? Protože jsme prostě v pohodě, nepotřebujeme změnu. A tak jsou to pouze různé obtížné osobnostní krize, kdy jsme ochotni slyšet Boží hlas, když nás chce někam posunout. Ale v těchto chvílích mně přijde, že mi často oláme vysvobodně už, ať už to nemusím prožívat, spíše než ukaž mi, co se mám naučit, ať už to může skončit. Protože Pavel tu říká, ta přísná výchova, a prostě ji zažíváme, nám nikdy nebývá pochuti. Je to překlad slovu na cestu. Dokonce to vyhrocuje, říká, působí v nás odpor. A ten odpor často má přinést právě tu lidskou zralost. Hledání odpovědi na otázku, co se můžu Duchu Boží naučit, aby už to mohlo skončit. Protože Bůh je vytrvalý. On není jako my, že se řekne, už jsem mu to řekl 100krát, já ho nechám bejt. On se vám bude jednat do konce života a furt vám to bude připomínat a pořád se budou některé věci opakovat, protože tvůj nebeský otec tě vychovává k vyššímu cíli, k podílu na jeho dokonalosti. Ten verš potom pokračuje, říká, později, když jsme ochotní tím procházet, později však přináší ten výsledek, to ovoce pokoje a dokonalost těm, kdo ji prošli. A protože si Pavel uvědomuje, jak neradi se necháváme vychovávat, dodává poslední dva verše a říká, a proto, přátelé, posilněte svoje zemdlené ruce a podlomená kolena a vykročte jistým směrem, aby to, co kulhá, neschromlo to celá, ale naopak se uzdravilo. A tak ten cíl je krásný, abys byl uzdraven, abych já byl uzdraven, aby to, jak o mě ostatní smýšlí, aby to, jak já o sobě smýšlím, aby jsme v tomto dosáhli dokonalosti. Aby jsme byli zdraví, aby naše vztahy byly zdravé, aby naše manželství byly zdravé, aby vztah s našimi teenagery byl zdravý. To je ve skutečnosti Boží záměr. Přesto vidíme, že se obává, říká, posilněte se v tom, protože se vám to zvlášť v dospělosti nebude chtít procházet. A tak jsem v úplném závěru a jenom už úplně shrnu. Boží záměr je tvoje a moje dokonalost. Ta dokonalost znamená plnost ducha, plnost Krista a plnost lidské zralosti. A možná dnes i ty potřebuješ to ujištění, že jsi stále důležitý. A tak bych chtěl pozvat k apelu, chtěl bych se na závěr modlit, chtěl bych, abychom vytvořili prostor Duchu Božímu, aby nás jednak mohl ozbudit, buď jako rodiče, nebo připomenout, že jsi pro něj důležitý, Jáně důležitá, a nebo aby jsme mohli slyšet to otcovské okárání, to přátelské okárání, které nás má vést k dokonalosti. Můžeme se prosím postavit? Pane Ježíši, ty říkáš, že se máme podvolovat tvojí výchově, nejenom když jsme mladí, ale i když jsme to spělí, a říkáš, že nás tak miluješ, že nás chceš vychovávat. Chceš nám pomáhat, abychom byli uzdraveni. Chceš nám pomáhat, abychom byli dokonalí. Říkáš, a my to moc dobře víme, že ta přísná výchova se nám nikdy nebývá pochuti, působí v nás odpor, ale říkáš, že ty to děláš proto, abys nás vychoval k vyššímu cíli, k podílu na tvoji dokonalosti. Já tě teďka, Pane Ježíši, prosím o sebe, prosím tě o mé bratry a sestry, abys jednak pozbudil ty, kteří kteří si říkají, jsem pro Boha vůbec důležitý, protože se staly některé věci, ale zároveň tě prosím o nás, abychom měli toho ducha schopného se učit, aby si v nás podpořil tu touhu nechat se vést, nechat se vychovávat, aby k nám teďka, když budou ty závěrečné písně, aby si k nám mluvil, k čemu nás vedeš. Aby jsi nás podpořil možná, že to, čím procházíme, je možná právě ta přísná výchova. A možná, že ta pravá modlitba není o tom, ať už to skončí, vysvoboď mě, zachraň mě, ale možná, že to celé je tvojím vedením pro to, aby jsi nás učinil dokonalými, svatými a zdravými. Já vám žehnám, abyste byli ochotni slyšet hlas Ducha Božího, abyste přijali situace, ve kterých žijete a abyste uměli volat, Bože, ukaž mi, vychovej mě, dej mi možnost být lepším člověkem. A také, Pane, žehnám tomuto sálu a sobě samotnému, abys nám dal tu plnost, o které ty píšeš, že máme být plně zralými lidmi, ale že máme být plní ponoření do Ducha Božího, do požehnání Ježíše Krista. Je potom oužím, aby jsme v té tvojí oudrosti byli naplněni Duchem Božím. Pane Ježíši, dej nám plnost Ducha Božího do naší mysli, do našeho srdce. Dej nám ujištění, že tento sál je pro tebe důležitý. Ten každý člověk je pro tebe důležitý. A ať s tímhletím vědomím můžeme slyšet kritiky a s tímto vědomím můžeme slyšet chvály, a s tímto vědomím můžeme jít a nést uzdravení lidem, kteří jsou v tomto světě. Amen.